il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch nkemmel ħabib tiegħi l-Professur Joe Pirotta nsit nkun l-edizzjoni oħra tal-programm Mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Min bħali jużar il-Facebook ftit, kultant, mhux ħafna. Jaf lill-mistieden tagħna bħala wieħed li jista' taħt il-baħar.
Ukoll.
Min jafu ftit iżjed imbagħad ikun jaf li tabed għall-karriera tiegħu l-istudji tiegħu fl-speech pathology, mexa għall-agrikoltura, studja l-Ingliż, iggradwa fih u gradwa fil-mass communications. Illum u il-kap ta' rappreżentanza tal-Unjoni Ewropea f'Malta, Martin Buġelli, nilqawk.
Bonġu.
Bonġu.
Jien semmejt ftit affarijiet mhux ħażin, il-karriera varjata ħafna tiegħek, u nixtieq li nitkellmu fuqhom. Imma biex nintroduxiha nixtieq li nibdew nitkellmu fuq xi ħaġa li semmejt li meta konna qegħdin niddiskutu dal-aħħar fuq il-Maltin u l-banana. U kontat liħ. Għax wara qatni rifletti fuq għadi, jekk niftakar sew l-Maltin huma l-iktar poplu, jew tieni l-iktar poplu li jikol banana fl-Ewropa.
Ekku, l-aħħar stima li kelli għaw, l-aħħar assessment li kelli għacċessa liħ, metu għuntan nibda kis-settur, ovvjament, kienet jina 11 kilo per kap, kull ras, f-sena. Bej minn ras għal ras, aħna nikkonsumaw, s-salmot kif nikkonsumaw.
Għalek, kultant te konsidera slippery bħala people.
L-iktar l-Svedizi,
eh? Li jiklu banana.
Ejja, 17 il-kilo dak iż-żmien kien, jiġifieri m'għandhomx foma ta' slipper il-banana. Għax aħna qoxha ma żommuhiex.
Ejja,
għalhekk nitfgħu biex jislippja ta' warajna.
Mhux aħna.
Imma mbagħad l-interessanti di għax di tidher qisha frivola, ma mid-diskussjoni li kellna fuqha di, mi frivola xejn. Għax kien hemm kwistjonijiet ta' nutrition, kien hemm kwistjonijiet tal-Liġi Ewropea, ħarġu minnha, u kien hemm kwistjonijiet waqt li konna qed nitkellmu x'ħadd għaliex di l-iktar frotta li tkun għażin biex tikolha.
Komda.
Tiktar malaj.
Komda.
Jesu, għax vera taf li vera jiena jekk ikolli nġib miegħi jew bej banana u tuffiħa, nġib banana.
Ħabba żib.
Eta, għax l-arinġa.
Eta biżib, bil-buttuni.
Inħobb l-iktar l-arinġa, imma l-arinġa battikata biex taqsa.
U anke, wara barra bil-battika ta' biex taqsa ma' l-arinġa, meta tibda tukolla, ma' tħassib iż-żerja. Issa l-banana, ma' twans laqqa x-xarta, tista' żżomm l-qoxra magħha l-qoxri ja reper.
Ma tħammeċ idejk.
Eżatt, il-banana hija l-frotta perfetta, min ħoloq il-banana u Nobel Prize tal-ħolqien tal-frott.
Kien nutrition għad inti.
Hija complete food. Ġifieri żgur li hawn xi nutritionist ħassa jgħid li kemm hekk tajjeb jew kemm hekk ħażin jew x'ħallejt barra. Però pal fatt li banana teħiġ biha biss. Jiġifieri għandha l-vitamini kollha, għandha s-sustanzi kollha u tinnutaw ħafna banana meta jkun hemm il-maratona. Għax hija very fast replacement tal-atleti, għall-potassium meta jtuhom il-krampi jew il-buqa wiċċi, hija very fast replacement tal-potassium. Hija frotta perfetta, tqaxxara.
Infatti hemm pajjiżi li hija staple food, il-banana. U ma jeklux bisnejja, jeklua muqlija.
Xibat għandek il-plantains, per eżempju. Darba kilt plantain li jasob banana kbira, ma tkun naqtra triangolari. Muqlija fil-butir u t-sokkur. Nimmaġina xamlit li. Nimmaġina xamlit li.
Jek taqraw il-
Pero kienet tajba minn Guadalupe.
Jek taqraw rajt Malta Timbidel ta' Herbert Ganado, jiddeskrivi raffett li kellu fuqu meta kien banana fritters l-Uganda. Ux buħħafna u kil kawantita l-effett li kellu lada baqa jiftakru omru kollu.
U kidbu
U kidbu.
U peress li danu għa.
Rigildas.
Peress li danu għa program sponsorijat minn banku mux minn l-importaturi tal-banana. Nistaw najdu li bita importaw il-banana jkollhom bżonn il-servizzi tal-banek.
Iva jkollhom bżonn,
eżatt. Imma l-Unjoni Ewropea kif tidħol fil-banana? Ġdan l-Ewropa li naqas li tikbar il-banana, naħseb.
Jekk tisma' minn daw li uħol u l-miti għaw biex jattakkaw l-Unjoni Ewropea, jgħidu l l-Unjoni Ewropea jgħidu l-banana dritta. Li mu vera xin. Il-fatt huwa li bħal kull ħaġa oħra, l-banana hija intenzjonata għall-konsumatur. U l-Ewropa l-lum għandha 500 miljon konsumatur. U jinteressa li jekk il-konsumatur Ewropew irid jixtri l-banana, jixtriha bi prezz fair, jixtriha b'aċċessibilità u ta' kwalità tajba, u mingħajr ma kif jgħidwa, jisfrutta il-min ikabbar il-banana. Ma ninsewx illi minkejja li fl-Ewropa hawn min ikabbar il-banana u hemm tip ta' banana, però l-maġġor parti tal-banana fid-dinja titkabbar f'erja sfqar u sottosviluppati. Dak li jidhom ACP countries. ACP, African Caribbean Pacific. Dak l-ambjenti fej l-iżvilupp għadu daqsxejn lura. Allura li jgħu tibbilanċja illi s-suq enormi tagħha li jkonsma daqshekk banana, mhux biss jissodisfa l-konsumatur tagħha, imma jissodisfa l-konsumatur tagħha b'mod li ma jisfruttax lil-min qed jgħid.
Fatti hemm trattati apposta li jikkaverjaw.
Il-banana.
Iva,
għandek tariffi. Għandek komment tariff, kont involut fi żmien xi tmien snin meta kont naħdem hemmhekk, meta kien qed tiġi riforma. Meta hemmhekk
id-dipartiment
tal-agrikoltura. Kont nirrappreżenta l-agrikoltura Maltija fi Brussell. Kont naħdem hemmhekk, jiġifieri fiżikament jien kont ngħix Brussels. Fl-ewwel sentej ta' dħul tagħna fl-Unjoni Ewropea kont il-Technical Attaché responsabbli mill-agrikoltura fi Brussell. Nirrappreżenta l-interessi Maltin.
Naturalment.
Martin, semmejt l-agrikoltura. Il-CAP kif jagħmluha l-Common Agricultural Policy hija naħseb waħda mill-iktar setturi tal-Unjoni Ewropea li taqa' taħt kritika qawwija. U l-kritika ġeneralment, korriġini jekk għandi żball, tkun l-iktar fuq jgħidu li hemm il-ħela, ħabba overproduction tħallas imbagħad tittax se tagħmel bihom, u wkoll li tiġi sfruttata b'mod unfair minn ċertu elementi f'ċerti pajjiżi. X'inhi r-reazzjoni tiegħek mill-esperjenza li għandek inti?
Tajjeb impoġġihom perspective. Bħal kull ħaġa oħra jkun hemm żvilupp historical perspective. Il-CAP twieldet mal-Unjoni Ewropea prattikament fil-bidunet. Fi żmien il-ġuħ, fi żmien l-underproduction, fi żmien in-nuqqas. Fi żmien meta ma kienx hawn min jaħdem ir-raba, ma kienx hawn bdiewa u ridet tkun mod ta' inkoraġġiment biex tiżdied il-produzzjoni. U meta ġiet ddiżenjata l-ewwel darba, kienet intenzjonata fuq żewġ pilastri prinċipali. Pilastru number one, sussidju, pilastru number two, protezzjoni. X'jiġifieri, tissussidja l-produzzjoni tiegħek interna u tipproteġi mill-importazzjoni irħas minn pajjiżi oħrajn. L-produzzjoni Ewropea kienet baxxa. Issa, biżmien, irnexxiet u super irnexxiet. Allura marret l-Ewropa mbagħad export subsidies issa li jekk inti rnexxek bih barra mill-Ewropa nissussidjak, però wasanna f'daw il-famużi attakki ngħidulhom aħna tal-late 90s
tal-milk lakes.
Milk lakes. Dawk għalhekk kienet saret riforma.
Il-Butter Mountains.
Okej, x'dak qed jisimgħu għandna dak li jkunu.
Ta' produzzjoni żejda, fejn kellek eċċess ta' butir, fejn kellek eċċess ta' ħalib, fejn kellek eċċess ta' nbit, fejn tant irnexxiet illi minn nuqqas għax minn għandu żmien mhux daqsi, forsi daqsi iktar minni, jiftakar illi fil-50s u 60s ma kienx hawn din l-abbundanza, però bil-politika komuni agrikola tal-Unjoni Ewropea irnexxiet u rnexxiet iż-żejjed. U minn nuqqas
u jkun hemm il-ħela mbagħad.
U ġiet tal-overproduction. U għalhekk saret l-ewwel riforma tal-CAP. Jiġifieri min illum għadu jitkellem fuq dawn iċ-ċirkostanzi, għax forsi ma jkunx għadu nfurmat biż-żejjed. Għax fit 2003 ġiet implementata l-ewwel riforma tal-CAP, kun għadna ma tħanniex membri, u l-ewwel riforma tal-CAP kienet proprju intenzjonata illi kien hemm dak li jgħidulu decoupling, illi l-Unjoni Ewropea moved away mill-produzzjoni. Jiġifieri mid 2003 li law, il-bidwi, il-produttur Ewropew madux jitħallas skont kemm jipproduċi, imma kif jipproduċi u x'jipproduċi. X'jiġifieri? Ġew stabbiliti reference quantities ta' kemm għandu jiġi prodott minn ċerta areas u minn bdiewa għabbażi tal-kapaċità tagħhom ta' produzzjoni. Mela jekk inti għandek bidwi ħa nitkellmu bil-Malti għandu tomna raba u minn tomna raba da f'sena jista' joħroġ tunnellata ta' dam, mela lilek santik sussidju fuq tunnellata ta' dam. jekk tagħmel ġiex tunnellati u jekk tagħmel nofs tunnellata, is-sussidju tiegħek se jkun fuq tunnellata dejjem għandek fixed amount decoupling.
Jekk tagħmel żejjed riskju tiegħek.
Kollox għalik, inti dak u jekk tagħmel inqas għalik ukoll. Issa mbagħad tagħmel inti. Jiena ħantik dak l-ammont ta' sussidju. Imma ħan nitfalek l-obbligi. U l-obbligi prinċipali, l-ewwel tlieta li ġew f'dak li jdu l-cross compliance dak iż-żmien, kienu għandek l-obbligu li tipproteġi l-ambjent fil-produzzjoni, imma mhux statement, jiġifieri hawn m'nistax nispjegaw id-dettalji, però regolamenti ċari eżistenti ta' protezzjoni lejn l-ambjent, l-użu ta' pestiċidi, l-użu ta' fertilizzanti, kif tuża l-ilma, meta tista' tuża, meta tista' ġorri d-demel, daw regolamenti speċifiċi. One, two, animal welfare, tinsix inti mhux bdiewa biss għandek għandek minnera bil-annimali li dawk kellhom iridu jirrispettaw l-obbligi ċari li għandhom favur trattament ċara tal-annimali. U tri, forse l-iktar wieħed importanti huwa il-food safety. Jiġifieri l-ambjent, l-annimal u l-food safety. Jiġifieri jekk inti qed għandek butir, għandek tadama, għandek frotta, hemm ir-regolamenti li jgarantixxu li min se jkun sma huwa protett. Tinsiex, kien hemm żmien li qed ngħidu xi 12-14 sen ilu, fejn kien diversi skandli tan-natura tal-kwalità tal-produzzjoni agrikola Ewropea, ġieli semmiet id-diossina, kien hemm mad cow, kien hemm diversi affarijiet li l-obbligi tagħhom huma ġew infurzati li jekk inti biex tieħu sussidju ħadd tiġi ċċekkjat, se jiġi l-inspektor għandek, u jekk inti ma tkunx qed tosserva dawk ir-regolamenti kif suppost, bye bye sussidju. Jiġifieri dak in proċess decoupling minn mal-kwantità u morna l-kwalità. Imma l-kwalità ġi definita mhux up in the air, ġi definita ma' dawn l-affarijiet. U s-sabaħaj li minkejja li din ir-riforma daħlet fis-seħħ 10 snin ilu, jiġifieri daqshekk ilha fis-seħħ, għata ssib ħafna min jitkellem fuq dawk.
Għax inti tittara xin l-agenda ta' min
jgħad. Eżatt, u xin il-perception tal-pubbliku. Ġifieri, għenik nibdu nsemmu per eżempju ċerta skandli li niftakar li ilhom issa ma jkunu daw li skandli, u jekk tara time frame bej wieħed wort induna li qisu bej wieħed wort ġraw ir-riforma u daw li naqsu.
Kellek skandlu kbir il-Greċja per eżempju.
Kellek l-iskandlu tal-inbit, bil-metanolu, kellek l-iskandlu tad-diossina. Xiġifieri skandu ta' diossina, kimika perikoluża ħafna, kienu jġorru diossina minn naħa l-oħra mbagħad lura jġibu li kel tal-annimali. Diossina ti tasferxu fl-annimali. Il-kriżi tal-mad cow li kien ġiet egen hemm ħabba nuqqas ta' osservanza ta' regolamenti ta' x'jit poġġa fl-alf tal-annimali. Il-baqar kienu jispiċċaw jiklulhom infushom, kannibali prattikament, allura spiċċa l-ġara li ġara. Meta tfaqgħu ċerta mart anki fir-Renju Unit li suppost aħna kultant naħsbu li hemmhekk jisir kollox tajjeb, qed nikkritika bl-ebda mod
ingħad.
Però nies li kienu raw kienu jġorru l-annimali minnaħa l-oħra biex jieħdu sussidju tal-qatluhom iktar minn post wieħed u kien jiġġaru l-mart.
Kellna l-każi issa minn sorsi Ingliżi u Olandiżi tal-horse meat fil-ċajdulu fil-hamburgers.
Eżatt, illi ejja ngħidu mhux bil-fors. Ma nafx jgħid ir-regolament preċiż, però żgur jekk inti qed tiekol għandek tkun informat li qed tiekol horse meat, inti ma tistax tiekol beef burger u jkun magħmul mill-pork. Almenu jgħidlek hamburger. Għax inti għandek nies li għandhom sensitivitajiet xi jeklu il-konsumatur.
Anki għal naħa tar-reliġjon, hawn ma jkollx. Eżatt, ma jkollx ma jaf.
Għandu dritt ikun jaf x'qed jiekol u għandu dritt li jkun protett minn dak li qed jiekol li jkun tal-aqwa kwalità.
Ejja f'dal programm. Invarjaw minn
konserju il-ġaw taħfellu ma
nispera. Ma tajib, daw,
farit nerġaw nitlu fuq, ma jimportax. Ma jimportax. Jien fil-bidu għat li jint għandek varjetà ta' esperjenzi. U ma l-ewwel daqqa ta' jint tajt speech pathology, agrikoltura, Anglis, mass communications. Ekk, kif Martin Buġelli żviluppa b'dal mod?
Mela,
qed insemmi l-affarijiet żbieħ fuq, mhux ħansemmi affarijiet korroppa li żomma xi tim ma nafx minn xi pajjiż għandi kull Italja ħaġa li hemm tikteb fuq
fil-futbol. Fil-futbol għandi karattru pjuttost internazzjonali. Fil-fatt inġib l-istess kuluri tax-xella li għandek monok, blu iswed, għandek xi ħaġa oħra wkoll imma medin. Mhux internazzjonali mhux marbut ma' pajjiż.
Mela, għidilna kif żviluppaj dal-cocktail.
Mix ta'
akademiku differenti.
Irridu nibdew. Biex najdu kam għandi żmien. Ġumma jien m'għandix 30 sena, jien għandi 52. Spiċċajt is-sixth form meta kelli 17. Issa l-ewwel studju li kont għamilt l-ewwel keżat wara s-sixth form wara A-levels kont għamilt speech pathology and therapeutics u sirt speech therapist. U għamilt żmien naħdem bħala speech therapist. Fl-isptar, kan espost ma' tfal, espost ma' n-nis li għandhom problemi fis-swali. Però meta mbagħad biss issu 27-28 sena ħassejt li kelli bżonn nagħmel bidla f'ħajti fil qed nagħmel u libt iktar għall-komunikazzjoni ta' massa iktar. Però training li kelli u t-tallim li kelli ta' speech therapy li tiddilja ma' nies li għandhom diffikultà biex jifhmu jitkellmu baqa' jiswieni.
Ma studjajt l-agrikoltura inti.
Imma dak ħafna iktar tard. Għax l-ewwel ma' għamilt fil-fatt kien li bdejt naħdem fil-qasam taċ-ċivil, public relations fiċ-ċivil. Li dak iż-żmien, jekk tħares l-early 80s aw mid-80s, ma tantx kien hemm min għadu kwalifikat f'dak il-qasam. Kienu ad hoc speċi ta', però ma ħobx inkun ad hoc. Laqiet naħdem f'dak is-settur, ħassejt li kellha nikkwalifikaw ruħi aħjar. I went back to school, waħdi ġifieri b'modu miegħu. Erġajt bdejt nistudju, għamilt A-level tal-Ingliż, għax inkun għamilt A-level tal-Sciences, għamilt degree fl-Ingliż u għamilt Masters fil-Mass Communications. Ftul li għaddej b'daw l-istudju qed niżviluppa ruħi b'dak il-mod, kont ġej trasferit fiċ-ċivil dejjem għall-Ministeru tal-Agrikoltura. U għagħen, ma ħobx inkun ad hoc, ħassejt li kelli nkun naf xi ħaġa, allura użajt dak iż-żmien għamilt diploma hekk l-Università fl-Agrikoltura u biex inkun naf iktar fuq x'qed nitkellem. Però meta il-bniedem dak li jitgħallem, issa ġis ħanafżak għall-futur, ġifieri, għall-futur beħsibni nistudja l-istorja.
Għandek kompetizzjoni għaw ġo, għajar ma ġibni.
Qed nitħajjar u qed niddiskuti diġà, ġifieri semmewk miegħi, semmewk miegħi diġà bħala wet mill-potenzjal, tkellimt ma' Dr. Buttigieġ. Qed nitħajjar nagħmel hemm fil-ħisti tal-Ewropa ta' bejn żewġ gwerer, nara nsib xi suġġett interessanti ta' dak iż-żmien.
Jien artirat mill-università, però.
Ma semmewk miegħi bħala bniedem storiku kbir.
Insomma. Jiena nieħu gost nintaqa' ma' nies bħalek u ngħidlek għaliex. Għax waħda mid-dibattiti kbar anki li żviluppat speċjalment fl-aħħar 30-40 sena fid-dinja akademika hija fuq il-bżonn kbir dwar l-ispeċjalizzazzjoni. Jien nifhem li hemm bżonn kbir fl-ispeċjalizzazzjoni. Imma ħaġa li dejjem nargumenta dwarha jien hija li il-bniedem li jispeċjalizza biss jispiċċa bniedem magħluq.
U boring.
Jispiċċa bniedem magħluq. Jien nippreċi bniedem li waqt li għandu speċjalizzazzjoni, però fil-iżvilupp tiegħu bħala bniedem misma' suġġetti differenti u missom at certain depth, allura għandu background li huwa ma jarax kollox minn biex ngħidlek mill-lenti dejqa ta' dak is-suġġett tiegħu biss ma jista' jpoġġiha f'dak kursa. U Martin, inti wieħed minn dawk in-nies li nħu pjaċir li nara li għamilt hekk. Barra minn hekk hemm ħaġa oħra wkoll. Inti semmejt li l-immotivak ħafna drabi jekk fimtek tajjeb kien li inti ġejt mċaqlaq fis-servizz, issa ħafna drabi żvinturatament meta xi ħadd jiġi mċaqlaq fis-servizz isir kjaż kbir għax ma doffi ma nafsa naqbad nagħmel fil-ġob ġdid li tawni jew jiena ttrejnjat fuq dik. Inti adattajt u żviluppajt minn hemm. U dik naħseb hija plus ieħor.
U fuq dal-kummenti nagħmlu pawsa qasira. Pawmana nkomplu wara din il-pawza.
Illum il-ġurnata ma' mmur imkien mingħajr il-mobile. Bil-BOV Mobile App ista' nista' anke nħallas lil min irrid. Inkun fejn kun permezz tal-mobile tiegħi. Bl-aktar mod sempliċi u sigur. Nista' wkoll nara kemm għandi flus fil-kont u nħallas il-kontijiet. Niżel l-app xejn mill-App Store jew l-Android Market. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura, l-programm jinfader ġo porf jimkim mal-professur ġo Protta għet nitkelmu Masur Martin Buġelli u l-kap ta' rappresentanza tal-Unjoni Ewropea f'pajjiżna. Fil-bidu jien meta kont qed nitkellem semmejt għad min bħali ma jużax ħafna l-Facebook anke jekk jiġifieri jarak kemm il-darba b'xi ħuta mdaqsaq. Kif daħda l-ħobbi tiegħek li tista' taħt il-baħar?
U daħmu minn dukont żgħir. Minn kelli l-ewwel Google u biċċa foxna minn di tal-laqstu hekk kont ninżel nozz. Un nħu pjaċir nirnexxi li nipprova naqbad xi ħaġa. Il-vantaġġ tal-Facebook huwa li tella ritratta meta taqba' tħuta. Ta' dak sija tsaħ li tagħmel fil-ilma ma taqbad xejn, ma tagħmilx ritratti. Iġbinti tara biss is-suċċess ta' tektara tlettrillos minna kemm jaqbad Buġelli, il-Buġell rajtu kemm jaqbad.
Jew kemm jixtri mill-pixkarija daw jgħid jaqbad.
Huwa ħalla ħarpun.
Imma dik il-ħuta waħda li tara tiġi bbilanċjata. Ma nafx kemm il-sija fl-ilma ġast iddur u taqgħod u ma tara xejn u ma taqba' xejn.
Imma m'hemmx is-sabiħ naħseb jien qatt ma żilt taħt il-baħar imma jgħidu qisu hemm fil-television biss rajtu, qisu hemm dinja differenti jew naħseb.
U m'hemmx għal fejn tmur fil-fond. Irminti tkun bil-Google wiċċek il-fuq mill-ilma, kif tagħmel dak in-nofs movement bonqok u wiċċek jinżel taħt l-ilma, tħossok differenti.
Tuża l-ossiġnu inti jew l-ossiġnu tiegħek
fil-business. Ma tistax tista' biċ-ċilindri. Hija kontra liġi. Jew ħarpun. Ħarpu ma tistax tużah la wara li tinżel ix-xemx u laqqas in combination ma l-akwalant.
Di liġi ta' Malta jew liġi tal-Unjoni Ewropea x'intom f'kollox tindaħlu kif fatt.
Min aħna l-Ewropa. U aħna l-Maltin. Ara jien nistad bil-ħarpun ħafna iktar milli Maltin fl-Unjoni Ewropea u qatt ma konnet legali li tistad bil-ħarpun biċ-ċilindri. U laqqas wara.
Fil-50s hawn Malta kien a very big sport, eh? U konna nitlu fil-World Championships. U kien saraw Malta, l-World Championships, niftakar. U konna l-laki ħafna, meta saraw Malta, għax l-iktar wieħed tajjeb li kenna fal-son. Kien niżel wara grouper kbira.
Ċerna.
Għax dak bil-points bil-weight, kienu jtuhom barra n-numru taqbad. U niżel iktar me kellu jinżel, u affettwaħ, u tabib kellu jitla. U b'dik il-waħda biss, spiċċa 13 post.
Kienet mhux żgħira.
Hekk
semmejna.
Ġenet Antar,
eh? Xiex Antar? Qatt ma smajta
dik. Antar. Antar minn Antar.
Antar
ħaġa tikber.
Semmejtlek ir-regolament jien. U jsiru ħafna argumenti kif semmejt inti stess ikun hemm min jgħid għax l-Unjoni Ewropea tittindaħal f'kollox.
Ma nżewx min jgħid l-Unjoni Ewropea imma. L-Unjoni Ewropea hija 27 pajjiż issa daqt 28 li jiftehmu bejniethom volontarjament jindaħlu lilhom infushom. Iġbda m'hemmx entità estranja, il-Kunsill mhux il-Kunsill tal-Ewropa, il-Kunsill Ewropew huwa magħmul mis-27 issa daqt ikunu 28 gvern li volontarjament jiftehmu bejniethom x'huma regolamenti li huma volontarjament qed jimponu fuqhom infushom. Il-Kummissjoni mbagħad tara illi dawk ir-regolamenti u l-liġijiet li huma qablu fuqhom li ħa jimponu fuqhom infushom jara li huma tiżommuhom. Skużi, inti qbilt. Inti qed li di ma jaqbilix u di ma rridix u din neħħuha u din żiduha. Issa mbagħad wara li ftehemna x'ħanaqblu, issa mbagħad obdi fuq dak li ftehemna. U xogħol il-Kummissjoni hija tara li nobdu dak li qbilna fuq.
Jien li kelli l-esperjenza u esperjenza ħafna li kont ħadsem fil-laqgħa tal-working group. Fuq l-Audiovisual Media Services Directive li kien jolqotni kif jgħid x'jgħid min jgħid madwar il-mejdaħ ma jkunx kif jgħidu miknus taħt it-tapit għax dak qalu dak u dak qalu l-ieħor, jif dik kienet tolqotna ħafna jiġifieri li.
Huwa valutat.
U jibqa' dak li jkun sejjer bl-argumenti duri sakemm isib xi forma ta' kompromess.
Idealment id-direttivi li jkunu qed jitfasslu kif spjegajt jiġu proposti mill-Kummissjoni, però mbagħad jiġu maħdumin mill-Kunsill u minn mit-Trattat ta' Lisbona law ikun hemm anke l-okkjo tal-Parlament Ewropew iktar, għax qabel kien il-lajnqas sej, però idealment dejjem infittxu il-konsensus. Jiġifieri mhux li xi ħadd jitħalla barra. Il-Kummissjoni l-idea li tagħha hija li meta jkollha direttiva u tgħaddi unanimament beqbil tal-pajjiżi kollha.
Per antik eżempju fuq di jiena. Waħda mill-affarijiet li kont ninnota jien id-differenza bil il-pajjiżi Nordiċi u l-pajjiżi tan-naħa t'isfel tal-Ewropa. U l-pajjiżi Nordiċi ftit iktar puristi. Allura daw b'emplu jridu f'da suġġett jiena f'da suġġett jien qed nitkellem l-eżempju li ngħati. U daw kienu kontra li kunem product placement.
Fil-films.
U kienem fil-programmi ta' televizjoni u l-argument tal-commission u l-argument ta' ħafna oħrajn kien isma'ħna qed jiġuna ħafna prodotti mill-Istati Uniti, il-product placement qed ikun source of income kbir jekk aħna ma nittabjawx aħna diġa għandna żvantaġġi mal-Amerika U kien hemm irid tidaħħal product placement allura d-direttiva issa qiegħda xi ħaġa blament ma l-ewwel tajt li ma jistax ikun hemm product placement. Imma mbagħad tajt l-eċċezzjonijiet. Allura biha din issodisfat il kulħadd.
U tinsiex irid ngħidu differenza wkoll x'inhi direttiva. Direttiva mhijiex liġi li hija applikabbli fl-istati membri. Abbażi tad-direttiva li jisimha magħha ta' tid-direzzjoni, il-pajjiżi jridu jfasslu liġijiet huma nazzjonali li jissodisfaw ir-requirements tad-direttiva. As opposed to regolament. Meta tiġi trattat fil-Kunsill regolament huwa applikabbli immedjatament kif inhu fil-pajjiżi membri. Però direttiva toħroġ direttiva fuq suġġett u mbagħad within ikun hemm time frame li fi żmien dak it-time frame il-Parlamenti Nazzjonali, il-Gvernijiet Nazzjonali jridu jfasslu liġi u jgħadduha u jgħidaħluha fis-seħħ li tissodisfa id-direzzjoni li tagħti d-direttiva.
Waħda mela fett li għal Martin u hija importanti ħafna hija li ikun hemm qbil li l-pajjiżi jiftehmu bejniethom. Jiena meta kont nagħti kors ta' lectures hawnhekk fuq l-istorja tal-European Union. Waħda mill-affarijiet li kont ngħidilhom l-istanti kien li kieku kellek taqbad. Saqsek li jekk mistoqsija li mill-iktar headline l-iktar komuni fil-gazzetti tul is-snin. U what suggestion l-iktar headline komuni kienet the EC jum bat EU in crisis. Għax ħafna drabi jidher li dawn waslu fin top, il-diskussjoni weħlet, u mbagħad issu maġikament jinstab il-kompromess u nieħdu passi ħol quddiem. U naħseb dina hija waħda mis-saħħa tagħna, però l-biża mbagħad li ġiri jkun hemm minn dawk li jiġu minn pajjiż żgħar u aħna pajjiż żgħir hija li jista' jkollok blocking speċjalment mill-kbar biex iqerdu żgħar. Fil-fatt jiena naf li hemm mekkaniżmu kontra tagħha di. Tispjega għandhom daqsxejn kif jaħdem dal-mekkaniżmu biex jipproteġi l-pajjiż żgħar?
Il-mekkaniżmu m'hemmx mekkaniżmu wieħed għax kull settur għandu mod differenti kif jaħdem. Hemm ċert affarijiet fejn il-pajjiżi żgħar għandhom id-dritt tal-vito. Jiġifieri jrid ikun hemm qbil bej kulħadd li pajjiż wieħed jista' jibblokka.
Pereżempju?
Pereżempju fil-bidliet fit-trattat. U li huwa importanti ħafna x'it-trattat huwa dak li jagħmel l-Unjoni Ewropea dik li jiġifieri jekk jiġi biex jiġi mibdu l-trattat tal-twaqif tal-Unjoni Ewropea, jekk ikollok pajjiż wieħed Malta li ma jaqbilx. Jibqa jisostni lill-le. Dik il-bidla ma tistax issir. Però mbagħad għandek affarijiet oħrajn fejn jisiru bil-qualified majority. U kull pajjiż għandu l-waiting tiegħu, ikollok tant voti, mhux qed nitkellmu fuq is-siġġi tal-Parlament
Ewropew.
Ikollok tant voti u ti tiġib prattikament dak li aħna ngħidulu bil-Malti two-thirds. Illi inti għandek bżonn it-two-thirds biex il-liġi tgħaddi, jiġifieri jekk inti taqgħet one-third kontrija, ħajkollok dak li jgħidulu blocking minority. Li ġieli kien hemm każi fej kont preżenti jena fej Malta kienet parti minn blocking minority. Għax il dak iż-żmien kellha tliet voti Malta, it-tliet voti ta' Malta mingħajrhom il-blocking minority kienet tispiċċa. Jiġifieri kieku Malta ċediet jew bidlet il-position tagħha, il-liġi tgħaddi. Jiġifieri minkejja li m'hemmx veto, għax inti biex taqgħet one third, qed tagħmel 1 plus 5 plus 7 plus 10 plus 2 plus 3. Ġifieri anke l-one importanti is-soldi tagħmel il-liri. Ġifieri l-waiting tiegħek mhux dej mhux sempliċiment tajt għax inti żgħir ovvja jekk inti jkun hemm pożizzjoni mbagħad li trid two-thirds u inti tagħżel pożizzjoni estrema iżolat mbagħad ta' tispiċċa imma mbagħad dak il-ħażen politiku
li sens komun.
Is-sens komun li tpartat u li tpartat
il-waiting
u tibni l-alleanzi u tara x'tista' ċċedi u x'ma tistax iċċedi u bekk. U dak hija the game in a way, miex logħba xejn għax hija ħaġa serja ħafna. Però dik il-politika hux vera.
Kif tilab il-karti tiegħek?
Kif tilab il-karti biex inti tieħu l-massimu mhux sa tieħu kollox biex tieħu l-massimu li tista' tieħu fiċ-ċirkostanzi.
Minkejja dan kollu. Ikun hemm pajjiżi anke mhux żgħar li jgħidu li mhux kuntenti bl-istat tal-affarijiet dal-aħħar smajna l-Cameron li
Ma nistax nikkummenta fuq pajjiżi individwali. Pale però smajtek tajt dik, xejn inti.
U da Cameron qal biex għal min ma semax għal Cameron. li jisu jirrit jirrinegozja l-affarijiet un bat jam il-referendum. Ġifiri, ħat għajem dak diskussjoni kbira.
Għatno pieċi li għax diversi punti xbajt jistaj fuqa. L-ewwel net ma ninsewx, Cameron għamel statement politiku intern f'pajjiżu. Ma tkellimx għal kulħadd. Ġifda qed jgħid sa jagħmel jekk jerġa' jiġi elett. U jiġifieri kważi tista' tgħid li hija proposta elettorali illi hu ħajipproponi li jerġgħu jiġu negozjati ċerta affarijiet u wara li jiġu rinegozjati u jkun hemm qbil jipproponihom lill-poplu f'referendum ta' inorawt u ħajkun favur lin. Jiġifieri dik għall-ewwel ħaġa, wieħed irid jara x'sa jgħidu l-partiti l-oħrajn ukoll. Li ħaj kontestaw l-istess elezzjoni. Ġifieri qas nistgħu ngħidu lill-pajjiż qed jitkellem dal-istadju. Il-Kummissjoni.
Ġifieri fatt id-deputat Prim Ministru qal li kien kritiku. Nick Clegg.
Ġifieri ma mhux każ li ngħidu pajjiż, però huwa każ ukoll fej il-perceptions bħal meta semmejna l-perceptions tal-agrikoltura iktar kmieni, ħaj kollhom waiting qawwija. Għax meta inti sa tmur tkellem lill-poplu Ingliż fuq l-Unjoni Ewropea. Mhux bil-fors li l-fatti ħajkollhom rilevanza. Ħani prova ngħidha
b'dan.
Jista' jkun li l-poplu Ingliż jgħix taħt impressjoni għax jaqra ħafna tabloids.
L-impressjoni tibni l-medja hu.
Sawa li l-relazzjoni tagħha mal-verità
hija daqsxejn waħda mġebda.
Jista' jkun daqsxejn anki iktar minn imġebda. Il-dak li jintqal fuq l-Ewropa, pereżempju ħan semmi każ darba x'qal li persuna Ingliż lili, qal li we got nothing out of the common market, għax huma common market
l-għadu.
U għadhom hemm moħħhom common market. Li common market qatt ma kien terminu uffiċjali. We got nothing out of the common market. The only things we got were Metcow and Foot and Mouth. We can't stop this discussion. Għax il-verità jgħidet, ma nixtieqx ngħidha bluntly, għax ma nixtieqx ngħid li daw ġew mill-Ingilterra, mhux ingħataw lill-Ingilterra, għax mhux ħaġa li nista' naqbad.
Ma kulħadd jafu ta' Foot and Mouth. History għandha.
Bil-connections tagħha mal-pajjiż tal-Commonwealth. Tal-imperu tagħha. U l-Metcow twieldet fl-Ingilterra. Jiġifieri il-prassi ta' rendering u ta' recycling ta' ikel fl-Ingilterra. Imma l-perceptioni dan li ħadna mill-Unjoni Ewropea. Mill-Unjoni Ewropea li ħadet l-Ingilterra kienet il-miżuri u s-sussidju l-għajnuna biex ikkumbatti dawn iż-żewġ problemi li kellha. U li għal-qula l-frontieri. U daw ikun hemm spillover effects, pereżempju. Ħan semmu ħaġa li m'għandax taqsam xejn mal-Ewropa, però tajjeb li wieħed jgħidha. U għaliex? Jekk imur Ingliża u Malta, residenti Malta, imur jagħti d-demm, jisaqsuh kont tgħix fl-Ingilterra f'ċerta żmien, se jgħidulu le, ma tistax tagħti demm. Għax is-servizz ta' trasfużjoni tad-demm Malti, nothing to do with Europe, m'għandax taqsam xejn, di ħaġa purament nazzjonali. Ma jaċċettax demm mant persuna, mhux mant nazzjonalità, li kien jgħix fl-Ingilterra fi żmien meta kienet hemm il-kriżi tal-Metcow.
Imma dan prekawzjoni.
Para prekawzjoni, ġifda mhux insult.
Eżatt.
Però jekk tara l-korrespondenza li ġieli tinkiteb minn nies li ma jiġux aċċettati, jieħdu għalihom, xi għandhom tagħhom mhux tajjeb, tagħna mhux tajjeb, isn't always good enough? It's good enough for the UK, wasn't it good enough for you? Speċi, hemm dak l-aspett. Però jien ma I'm sorry. Is-servizz ta' ċentru ta' nazzjonali tad-demm li nsellmilhom u nifirħilhom għax jagħmlu xogħol kbir, l-iskop prinċipali tagħhom huwa li jipproteġu li min se jirċievi d-demm. Li ħafna drabi min se jirċievi d-demm ikollu problema ta' saħħa. Huwa vulnerable.
Ma tkompix tesponih.
Allora inti jekk ma tiegħx prodott mill-aqwa, da mhux qed tagħtih inti bniedem qiegħed in-normal health jew għamel operazzjoni, jew għandu kundizzjoni qed jew trattament tal-leukemia jew tal-kanser, jew kellu accident ta' karozza żvina, jew mara weldet u kellha emoreġi. Nies qegħdin wik. Titit tiegħhom jekk jista' jkun l-aqwa dejjem possibbli. Issa dik hija miżura kontra dik il-ħaġa. Mhux każ li tuħ bniedem imur emozzjonali u super patriottiku jew sentimenti kważi ta' national pride, mhux il-każ, u l-Ewropa m'hemmx post għal dan l-argumenti.
Niftakar meta s-sant fl-ewwel faċċata ħaġa tajt li kiet se tiddefendi the British sausage kontra l-Ewropa.
U dik kienet tajba ħafna f'dik is-sens jilha Yes, Prime Minister, Yes, Prime Minister. Ivi għax taf, Yes, Prime Minister, Yes, Minister. Kienu tkellmu ħafna fi għadi tal-British Sausage.
Jalla biex fiż minn taċċa kien.
Taf x'kien l-argument. Ma kienx hemm biżejjed laħam biex ikkwalifika bħala meat product.
L-istess għandhom l-istess problema biċ-ċirkulata. Għandhom l-istess problema biċ-ċirkulata. Da mhux għax ma tistax insemmi d-ditta hux vera. Però hawn ċikkulata partikolari Ingliża popolari ħafna. Sawa? Li nafu nħobbuha ħafna ħna l-Maltin. Illi però meta ġiet waslha d-direttiva Ewropea li tiddetermina biex ħaġa tisseħ ċikkulata kemm irid tkun fiha ċikkulata. Tant ma fihiex ċikkulata di, illi ma tistax tisseħ ċikkulata. Di fiha ħafna ħalib. Ħafna zukkar b'naqa toma ta' ċikkulata.
Imma jfimni ġifri aħna bħalissa fil-qorti għandna każ mhux ħansemmej ditta l-istess. Ta' xi ħadd li kien qed ibiegħha għasel pur. Li meta analizzawh, sabu li da ma jafx jiġifieri l-kelma pollen. Imma kien kollu glucose.
Eżatt. Allora sewwa.
Żgullu mhux sewwa.
Taf xi tfisser dik hux. Dik taf xi tfisser? Illi jkollok bniedem illi minha li qed jiekol ħaġa.
Mhux hekk.
U jkun qed jiekol oħra. U għandek peress ħansemmu każ li forsi min qed jisma' jkol hawn min hu allerġiku għal peanuts. Għal-karawett.
Toqtlu,
għandina puti li jekk għandina puti jena, mux tijaj tifel ta' kull-mara, li jekk għum bil-għedha ħdejja u għetni kol il-karawet jen, jen tafax, daqs kem muwa allerġiku għalli. Issaw min, u allerġiku għal-karawet, pero mux allerġiku għall-lows, almonds, joes, dok familji differenti, karawet ta' tikber taħt l-art. Ija bħal patata, mandi xaqsam xejn mal-lows, il-lows u s-siġar tal-frott, tal-frott jien ħafna minnu. Imma, jekk jiena lilek sam ngħidlek għandek kejk tal-lows, għandek it-tieċ, lows pur ħanamillek. U ngħidu biex nifrank kien tfalek 25% karawet, però lilek għedlek lows pur.
U toqtlu.
Tista' toqtol bniedem.
Ngħidlek aneddotu fuq dan u mbagħad nagħmlu pawsa qasira.
Għalhekk importanti li nkunu nafu, għalhekk l-Ewropa qabel ma tgħid, sorry, waħda mill-iktar affarijiet li tinsisti fuqhom fil-produzzjoni agrikola hija labeling. Jom kalla tamel label li biex taqra t-mikroskopju. Jien għandi dritt inkun nafx fih dak li qed nikol. Jekk għandi ċokkolata ta' 70% kawkaw solid 70% daqs hekk irrida.
Ja fuq di tal-allerġiji tagħmel jien għandi ħabib tiegħi allerġiku għall-ġunġlien. U ta' jmur jiekol jgħidilhom. Darba speċjali sptar. Għax
użaw iż-żejt.
Mhux iżaqqas le kien qata' bis-sikkina qata' xi laħam u kien hemm iż-żejt. Umbat mitqata l-laħam tiegħu speċjali sptar. U daw jista' jkunu każi tal-biża ta' jiġifieri qed jgħid.
Għax se tirrealizzaw li ammont żgħir żgħir
joqtlok.
Għandi tifel jaħdem f'outlet tal-ikel, part-time student u ma jaħdem part-time f'outlet tal-ikel. Sawa? U l-bira beda jgur miegħi kum ara kif tiġi l-klimpaċċi rasa. Beda jgur miegħi għax li mallem tiegħu, ħatfu għax meta qata l-pizza. L-ewwel qata l-marinara, mbagħad l-istess slicer qata pizza oħra. Għalli għadu ġibba bi mxxur ta' fisa jkun. Imma għallu li għek, tuża slicer diħaw. Għabel ma, jekk għandek tlieta margherita, ma jimpurtax. Ma jekk għandek marinara, mbazza ta' tal-kapriċjosa, tużax l-istess slicer.
Xem minnu għal-xem.
Għax inta ħagġol?
Mxek.
ħagġol? Minnu mal-jem.
Għalek, namlu pawsa, għasir għankomplu niddiskutu għara din il-pawsa.
My phone is my personal assistant, my organizer, and now also my payments device. I can effortlessly pay other people wherever I am with one simple and secure app, BOV Mobile. I can also view account balances, manage my finances, and pay my bills. Free download from App Store or Google Play. Terms and conditions apply. Banca Valletta, your success is our goal.
Lura, l-programm jinfadha ġo borġ flimkien il-Professur Ġo Perotta qed nitkellmu għas-Sur Martin Buġelli, il-kap ta' rappreżentanza tal-Unjoni Ewropea f'pajjiżna. Aħna tkellimna fuq l-Unjoni Ewropea, ma tkellimna fuq affarijiet fuq il-karriera ta' Sur Buġelli. U nixtieq nsaqsik jiena inti kemm akademikament għandek l-MA inti mill-Università tal-Ester f'Mass Communications. Imma ħdimt ukoll f'dal-qasam inti għaw Malta. X'inhi l-impressjoni tiegħek tal-medja?
Il-medja.
Tiegħek naturalment qed ngħid mhux tal-Kummissjoni.
Jiena inni kif qed inti tajb sess jien inni snin issa ormai naħdem f'da x-xogħol naħseb minn 25 sena li naħdem direttament mal-media on and off li nuża servizzi li ta' il-media. Il-media importanti ħafna. Ħafna. Però hija magħmula min-nies. Ġu ma tistax tagħti statement wieħed ġeneriku fuq il-media. Kultant naħseb li il-media Maltija dbati minn nuqqas ta' speċjalizzazzjoni li hija normali f'suq daqshekk żgħir. Il-ġurnalist Malti irid jirrapporta fil-għodu fuq il-finanzi, f'nofsinhar fuq it-trobbija tal-majjali, war nofsinhar fuq l-isptar u flaxija fuq l-isports.
Biex inkunu fair, anki fil-gazzetti fl-Ingilterra, fil-Franza, fil-Italja li jkunu provinċjali u reġjonali
għandhom diffikultà, hija kwestjoni
national papers.
Però ħaġa li kieku kelleni kritika dak li nintaqa' magħha spiss fil-medja, żewġ affarijiet. L-ewwel nett in-nuqqas ta' preparazzjoni li ħafna drabi forsi ħabba xogħol żejjed, ħabba l-load, lill-ġurnalist l-individu kultant ma jippreparax ruħu fis-suġġett li jkun se jiġu jagħmlu l-intervista ninduna li d-domanda tgħid id-domanda mhux domanda qed jagħmilek imma d-domanda wkoll tirrikjedi li inti tkun għamilt naqgħu hawnhekk qabel. Ninduna minn ċerta domandi li ma jkunux sar laqas l-basic homework, the basic knowledge ma jkunx hemm. U kultant ma tikolli ġurnalist li jiġi jkellimni jew nlaqgħu ma' xi ħadd li tinduna li jagħmel homework vera bis-seda jafx qed isaqsi, jafx irid u qed ikun tara dik id-differenza. Jiġifieri kieku kelli nagħmel l-ewwel punt fejn ħostlen tas-saħħa huwa fil-preparazzjoni u fuq knowledge. The basic knowledge. Sawa, il-background għax kollox qiegħed f'kuntest. Kwalunkwe storja tittaħdem f'kuntest. Li għalmenu l-ġurnalist
jkun
jafuq xie t-saqsi u l-kuntest ta' fiex qed isaqsi. Dik għal ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa huwa l-marda li għandna għall-headline. Jiġifieri
internazzjonali wkoll.
Eżatt. Għaliex jekk imorru għat-teorija marxista, fl-aħħar mill-aħħar il-medja hija ddominata mill-bżonn tal-owner li jbih il-medium. Jiġifieri għandek interess ekonomiku. U m'hemmx ħaġa li tbih il-medium iktar mill-sensazzjonaliżmu. Li inti tgħid xi ħaġa kbira, the news.
Li tiġbed l-attenzjoni.
Però ħafna nies isaqsu il-ġurnaliżmu hija professjoni jew xogħol. U ħafna ġurnalisti titkellem magħhom jixtiequ jkunu jgħidu li huma li hija professjoni.
Li ngħid li mhix u mnalla li mhix.
Imma l-professjoni tagħmilha anke bil-mod kif tiġi implementata. Inti għandek obbligu, medium xi tfisser, medium l-ewwel darba li tismajt il-kelma medium. Kien xi ħadd li jitkellem għall-mejtin. Għandek bniedem ħaj, għandek bniedem jgħid ikollok bniedem nafsi għamel sejansu jkellem għall-mejtin. Kelli xi 12 sena kienet impressjonatni. Il-plural tiġi media. Għax daw qegħdin hemm bej vuċi waħda ta' bniedem jew ta' għaqda li rridu jwaslu għal ħafna nies tagħha. U l-mod kif jomodu għal ħobs, ħobs mimgħut tagħhom, il-gatekeeper ro xi daħlux ma jdaħlux, tagħmel differenza kbira fuq kemm il-poplu se jkun informat. Hija prinċipju fundamentali tad-demokrazija. Illi l-poplu jkun informat biex jagħmel deċiżjoni. Allura l-ġurnalist għandu responsabilità wkoll mhux tas-sensazzjonaliżmu biss lej sit l-intrapriża, hemm għandu responsabilità qawwija lej min qed jaqrah, lej min qed jisimgħu, min qed jaraħ li jtieħ l-informazzjoni korretta. U l-informazzjoni tista' tkun skorretta by omission. By addition, by editing, by nuance, by a question. Jiena nista' ħaġa nagħti l-informazzjoni u mbagħad nitfa' kumment kapriċċjuż jew domanda kapriċċjuża li titfa' dubju fuq dak li qed int stess. Allura inti jekk jimmarriċ u wasal il-messaġġ tiegħek kif qed tgħiduli inti, nista' nagħmel.
Jew l-opinjoni tintaġem mod li tiġi ppreżentata bħala fatt.
Eżatt. U hemm il-periklu. Illum id-distinzjoni bejn l-opinjoni, bejn il-preconception tal-ġurnalist innifsu u l-fatt ġieli.
Imma jekk niżlu fil-konkret. Issa għandna ftit snin fl-Unjoni Ewropea aħna intom meta ngħid intom anke qabel intbagħtu ħafna ġurnalisti Brazils u għall-Parlament.
Inkont titkellem in ġenerali fuq l-esperjenza tiegħi personali, mhux speċifikament.
Issa ħan nitkellem mod ġenerali fuq li hu. Tħoss li l-coverage tal-medja f'Malta fuq li hu juri li hemm għarfien li huma turbiżejjed, xi jogħġbok x'ma jogħġbokx fih.
Tinduna d-differenza tal-dawk il-ġurnalisti li ġew esposti għal-mod kif isir ix-xogħol في براسلز مش من براسلز عشان الشغل ما يصيرش من براسلز يصير في براسلز الشغل يصير من مالتين من الانجليزي من الايطالي من الفرنسي من السويدي من الجامايكي كل فلمكين اما داوك الجورناليستي لمره من ميك وراو كيف يخدم اب كلوز اند بيرسونال تندونا في المود كيف يرابورتاو لي عندهم ديك الدقشي ابزاتا كواليتا في المود كيف هما يرابورتاو per esempio ħafna nies jitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea. Inti qed tirreferi għalija bħala l-kap tar-rappreżentanza tal-Unjoni Ewropea. Jien m'inhiex. Jien l-kap tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta għandek iktar minn institution wieħed. U hija mhux xorta.
Le
mhux xorta. Il-Kummissjoni ħanamluha ċara, biċċa biċċa, hija magħmula minn 27 kummissarju li 27 ġejjin mill-pajjiżi membri. Però ma jirrappreżentawx lill-pajjiżi membri. Aħna l-lum għanna l-Tonio Boċ bħala l-Kummissarju Malti. Ma jirrappreżentax il-Malta, jirrappreżenta l-interessi tas-saħħa u tal-konsumatur tal-Ewropej kollha.
Jiġi daw iż-żjajjar li jsiru barra ħallew effett pożittiv.
Nara ejwa, ħallu ħafna effett. U anke dawk il-ġurnalisti li jmorru jkopru l-Kunsill. Il-Kunsill Ewropew, meta jkollok il-Kunsill Ewropew u s-Summits Ewropej, ikollok tim ta' ġurnalisti li jmorru jkopruhom. Tinduna minn huma u hemm għandek element ta' speċjalizzazzjoni. Għax daw jaraw il-Kunsill jaħdem mbagħad.
U jkun qed imorru iktar minn darba. U
jindunaw lil Kunsill il-preżenza tal-hekk kemm sejħa Ewropa hija fil-fatt the coming together li kulħadd wasal fil setgħu flok intaqgħu Brussell, setgħu intaqgħu x'imkien ieħor. Kif fil-fatt jagħmlu? Fil-pajjiż tal-Presidenza. Li darb almenu darbtej fis-sena, il-kapijiet u l-ministri jiltaqgħu fil-pajjiż tal-Presidenza ġifi fit 2017. Meta se jkollna l-Presidenza Malta. Sa jkollok Brussell temporanjament ħadkun Malta, se jittieħdu deċiżjonijiet għaw Malta. Allura x'għandu sa ngħidu? Malta decided that għax għandu ngħidu Brussell għalin minn Brussell, Brussels dictated that. Ngħidu Malta dictated that mbagħad.
Fil-fatt, meta inti kont issemmi sensazzjonaliżmu semmilek dan l-aneddotu dwar il-coverage tal-Unjoni Ewropea. Ftit snilu kienu ġew Malta kienx seminar ma nafx ma niftakarx min organizzah naf li kien St. James u daw kienu ġurnalisti pjuttost anzjani li jagħmlu rapportaġġ tal-istituzzjonijiet diversi fl-Unjoni Ewropea. U dak kien qed jgħid, dak kien stabbilit fi Brussels, dak kien qed jgħid meta daħal l-euro. U qal li l-editur tiegħu l-Ingilterra qallu dikinhar li daħal l-euro l-ewwel ġurnata. Allu ħana jlek xi rrid jiena. Allu rrid li toħodli filmat li inti tmur fejtiem. Brussels tipprova toħroġ l-euro ma jirnex ilekx.
Għamilja Malta dik.
Għamilja Malta minn għalma provajna ħna. Jiġifieri, lele, ma meta għandek innovazzjoni rivoluzzjonarja bħadħul tal-euro li qed tipprova tfittex dik. Jiġifieri tkun qed tibbanalizza mhux biss il dak li ġara, ma fl-opinjoni tiegħek qed tibbanalizza lilek innifsek.
Il-kera hi li tagħmel apposta. Għax f'Malta x'ġara, f'Malta meta kien daħal l-Euro mar il-Prim Ministru u ATM u ma ħadmitlux għal ftit minuti. Bil-fors dik sa tkun l-istorja. Kważi hija ħaġa umana wkoll. Imma mhuwiex każ ta' tibbanalizza l-tul tal-Euro. Huwa inċident li ħoloq kważi l-ħlewwa tal-okkażjoni, imma li tagħmel apposta.
U qal ma sabx imbagħad, jiġifieri ta' kull fejn mar jipprova inqeda. Jiġifieri.
Dik ikollox. Fejn ikollok issir dak li ngħidulu aħna l-aġenda.
Naħseb ġew waħda mill-affarijiet li żgur ħareġ minn dal-programm hija l-verità li mhux Malta biss ta' membri kollha tal-pajjiżi Ewropej. Fejn ħafna drabi jingħadu affarijiet sempliċiment skorretti per rappreżentati partikolarment fil-medja bħala il-fatt u fejn in-nies stess, iċ-ċittadini qed nitkellem ta' kull pajjiż, id-dispeċini fil-maġġoranza tagħhom m'għandhomx idea ċara ta' x'inhuma l-istituzzjonijiet Ewropej li fejn iħawdu ħaġa moħra. Pereżempju waħda mill-ikbar żbalja u Malta hija li għal ħafna nies il-Kunsill tal-Ewropa. U l-Unjoni Ewropea hija l-istess ħaġa.
U tagħmel tihomx torta xi baħt ngħidu l-Kunsill Ewropew aħna wkoll jiġifieri barra l-Kunsill tal-Ewropa.
Il-Kunsill tal-Ministri.
Attifhem, jiġifieri. Grazzi ħafna Martin għax il-ħin u dak li hu l-ħin jikkonkluda.
Grazzi lilkom.
Jiena Fader Joe Borsch flimkien mal-Professur Joe Perotta ringrazzjaw lis-semmija tagħna l-attenzjoni tagħhom u nagħmlu appuntament magħhom għal bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Fader Joe Borsch u l-Professur Joe Perotta. Il-program li għadkom kem smajtu kim iġjub li l-kom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.